Me ollaan Helsingin Hakaniemessä buddhalaisen keskuksen Sampon tiloissa ja jututettavana on munkki Tehje. Sä oot jo pienenä koulupoikana kiinnostunut buddhalaisuudesta. Mä haluaisin lähteä liikkeelle siitä hetkestä, että mikä se on nuoren mikkeliläispojan mieltä alkanut kalvamaan niin kovasti. Minkälaisia ne kysymykset ovat olleet, joihin olet halunnut löytää vastauksia?
Aika nuorena, suurin piirtein 11-vuotiaana, mä aloin ajattelemaan asioita ja epäilemään tiettyjä kristinuskon opetuksia. Yksi tämmöinen opetus oli Aatamista ja Eevasta ja omenasta, koska mä ajattelin, että miten on mahdollista, että kaikki ihmiset joutuvat kärsimään sen takia, että Aatam ja Eeva söivät yhden omenan. Ja miksi minäkin joudun kärsimään, vaikka en pidä omenoista. Tämmöisiä epäilyksiä heräsi. Sen takia mä aloin tutkimaan erilaisia uskontoja ja asioita. Ja niin suvussa oli eräs täti, joka oli antroposofi. Ja hän uskoi jälleen syntymiseen. Ja hän uskoi kaikenlaisiin luonnon henkiin. Ja hän oli kasvissyöjä, koska hän piti tärkeänä niin elämän kunnioittamista. Ja tämä innoitti tutkimaan siltä suunnalta.
Mitkä ne nuoren miehen mieltä riivanneet kysymykset oli, mitkä ei jättänyt rauhaan? Mitkä oli ne olennaisimmat asiat, joihin halusit saada vastauksen, ja löytyykö niihin vastauksia tätä kautta?
Olennaisia asioita oli muun muassa niin tämmöinen järkevä selitys elämästä ja maailmasta. Ja selitys, joka ei olisi niin kuin ristiriidassa myöskään tieteellisten tutkimusten kanssa, koska pidin hyvin tärkeänä tutkia tieteitä ja maailmankaikkeutta. Esimerkiksi niin buddhalaisuudessa on aina ajateltu, että on lukemattomia eri maailmoja, jotka syntyvät ja kehittyvät ja kuolevat, ja eri maailman järjestelmissä on myös eläviä olentoja, ja maailman kaikkeudella tai megamaailman kaikkeudella sillä ei ole alku eikä loppu, koska maailman kaikkeudetkin syntyvät ja kehittyvät ja kuolevat. Tällainen näkemys buddhalaisuudessa, niin se vastaa paljon niin kuin nykyajan tieteellistä näkemystä. Tämä yksi asia oli tämä niin kuin järkevän selityksen löytäminen maailmasta. Että toinen oli eettinen kysymys koskien niin, eläimiä ja väkivallattomuutta ja elämän kunnioittamista. Koska mielestäni kristinuskossa niin liian yksipuolisesti painotettiin lähimmäisen rakkautta, ei rakkautta kaikkia eläviä olentoja kohtaan.
Mitä se buddhalaiseksi munkiksi ryhtyminen käytännössä tarkoitti? Minkälaisista asioista joudut luopumaan?
No oikeastaan ei paljonkaan mistään, koska mä olin jo yksinkertaista elämää viettävä. Et ei siinä mitään niin sen ihmeellisempää ollut, mutta tietysti eri buddhalaisissa maissa on omat luostarisääntönsä. Esimerkiksi Thaimaassa, niin siellä munkit menevät aamulla aina almukierrokselle ja almukulon kanssa he keräävät, ihmiset antavat ruokaa heille. Ja sitten kello 12 jälkeen ei syödä mitään kiinteää ruokaa. Mutta ei siinä mitään sen vaikeampaa ollut.
Minkälaisista asioista, munkkitehje, sinun arkiviikkosi, normaali viikko, koostuu?
Se koostuu erilaisista asioista. Meillä on normaali päiväjärjestys, että aamulla on aamumeditaatio, illalla iltameditaatio, sitten aamupäivällä tehdään kaikenlaisia hommia, käytännön hommia, ja voi olla myöskin kääntämistä, tekstien kääntämistä italiaksi ja suomeksi. Sitten me menemme myöskin muualle, esimerkiksi Genovan kaupunkiin, Firenzeen ja muualle, niin ohjaamaan meditaatioita. Ja sitten meillä on tämmöinen Karuna-yhdistys, joka tarkoittaa myötätuntoyhdistystä, jolla on sosiaalista toimintaa.
Helposti me meikäläiset ajattelee, että buddhalainen munkki voi olla siellä jossain tavoittamattomissa ja et paljonkaan ole niin kuin tämän meidän arkemme kanssa tekemisissä. Mä vähän yllättyin, kun sä vastasit mun haastattelupyyntön omasta Gmail-sähköpostista. Eli tämmöisiä arkisia asioita käytät samalla tavalla kuin mekin. Kerro vähän näistä.
Kyllä, buddhalaiset munkit käyttää Gmailia ja kännyköitä ja niin edelleen. Buddhalaiset munkit tavallisesti on aika paljon yhteydessä niin ihmisiin. Että esimerkiksi Thaimaassa ja Burmassa, niin siellä luostari tai temppelit, niin ne on samanlaisia sosiaalisia keskuksia. Ihmisiä tulee ja menee, jotkut tulee kysymään munkilta neuvoa oman elämänsä asioihin. Siellä on jotain köyhiä lapsia, jotka asuvat siellä. Siellä on nuoria munkkeja, jotka käyvät koulussa. Ja on vanhoja ihmisiä, jotka vanhoilla päivillään tulevat munkiksi. Joten luostari on myös heille jonkinlainen vanhainkoti. Siis kanssakäymistä, niin ympäröivän yhteiskunnan kanssa jatkuvasti.
Onko sulla älypuhelin henkilökohtaisesti itsellesi?
On. Nykyisin on. Olen oppinut käyttämään sitä.
Miten tämmöinen esimerkiksi sitten uutiset ja uutisvirta, niin seuraatko kuinka paljon aikaasi?
Kyllä, ja jonkin verran, koska onhan se hyvä tietää maailman asioista, miten asiat sujuvat.
Varovasti vähän listasin semmoisia läntisen maailman suuria puheenaiheita tässä niin kuin kuluneen vuoden aikana, niin tuntuu, että esimerkiksi ilmastonmuutos, demokratian kriisi, oikeistopopulismin nousu, siirtolaisuuden ja pakolaisuuden problematiikka, tämmöiset asiat tuntuu puhuttavan. Onko nämä buddhalaisen munkin näkökulmasta relevantteja asioita?
On ne kaikki tärkeitä ja niistä pitää puhua ja ei ne ole mitenkään henkisestä elämästä erillisiä asioita. Esimerkiksi tuo ilmastonmuutos, niin siinä myös auttaisi, jos ihmiset oppisivat elämään niin yksinkertaisemmin, vähemmän tavaroin, vähemmällä kulutuksella ja jos söisivät vähemmän lihaa, koska kasvissyönti on yksi pointti, josta aika vähän puhutaan tässä yhteydessä, mutta sekin auttaisi torjumaan ilmastonmuutosta.
No jos tuohon edellä heitettyyn listaan saisit lisätä jotain semmoisia asioita, mistä maailman pitäisi puhua, mitä sinne voisit lisätä?
No maailman pitäisi puhua niin, tai pitäisi kehittää dialogia erilaisten ihmisten välillä, eri uskontojen välillä, koska uskonnoilla on aikamoinen vaikutus, joka voi olla positiivinen, mutta joskus se on myös negatiivinen, vanhoillinen negatiivinen. Niin uskontojen ja eri maailmankatsomusten välillä ja yleensäkin pitäisi kuunnella toisia. Esimerkiksi poliittisessa keskustelussa niin monesti riidellään ja vastustetaan jonkun toisen ehdotusta sen takia, koska se kuuluu eri puolueeseen. Pitäisi enemmän niin yhdessä pohtia asioita. No, Suomessa se on kyllä aika paljon parempi tilanne kuin mitä esimerkiksi Italiassa politiikassa toisten kuunteleminen ja yhteistyö.
Voin uskoa. Itse asiassa Suomen kohdalla aika usein saadaan tunnustusta siitä, että täällä kuitenkin pyritään ainakin kuuntelemaan pääsääntöisesti.
Niin. No, monissa asioissa Suomi on kyllä, ja Pohjoismaat ovat aika kehittyneitä, vaikka suomalaiset ja pohjoismaalaiset meistä aina muista, ovat tyytymättömiä, eivätkä muista sitä, että ne on paljon kehittyneempi, mitä esimerkiksi Italia tai monet köyhät maat.
Minkälaisia asioita buddhalaisella voisi olla annettavaa tämän päivän tämmöisille hektisessä maailmanmenossa liikkuville kansalaisille?
No, yksi keskeinen asia on hiljentyminen, koska se on hyvin tärkeää. Maailmassa jatkuvasti on kaikenlaista informaatiota, kaikenlaista hälyä ja kiirettä ja muuta. Että ihmisten pitäisi oppia hiljentymään ja voi tehdä jonkinlaista meditaatiota ilman, että se liittyy mitenkään mihinkään buddhalaisuuteen tai muuhun. Että voi esimerkiksi 5 minuutin ajan voi istua hiljaa silmät suljettuina ja keskittyä pelkästään hengitykseen, sisään ja ulos hengitykseen. Ja se voi rauhoittaa ihmistä ja se voi myös auttaa enemmän ymmärtämään itseään ja toisiaan. Jos on ärtynyt ja vihainen ja ahdistunut ja niin edelleen, silloin voi joksikin aikaa voi istua hiljaa ja hiljentyä. Että se on yksi keskeinen asia.
Munkki Tehje, mitä sinulle tapahtuu, kun kuolet?
No, todennäköisesti jälleen synnyn johonkin, mutta ei sitä tiedä minne tai miten.
Pienellä varauksella kuitenkin puhut, todennäköisesti näin edespäin. Avaa vähän sitä ajatusta, mitä tästä mietit.
Jos ihminen ei elämässään niin valaistu, niin sitten hän jälleen syntyy.
Toinen tämmöinen pikkuinen kysymys tähän jatkoksi. Mikä on elämän, eli tämän meidän maallisen vaelluksemme tarkoitus?
Tarkoitus on, että me opimme elämään ihmisinä, että me opimme elämään tietoisesti, koska niin voisi sanoa tajunta, niin se on kehittynyt elävien olentojen tajunta. Yli kolmen miljardin vuoden aikana se on kehittynyt tähän pisteeseen, että ihmisillä on aivot, joilla voi ajatella järkevästi. Ja valitettavasti monesti ihmiset eivät ajattele järkevästi, eivät käytä sitä kapasiteettia, mikä meillä on. Niin me voisimme siis kehittää tietoisuutta. Ja meditaatio tarkoittaa juuri sitä buddhaisuutta, että kehitetään tietoisuutta ja tarkkaavaisuutta. Ja kun tietoisuus kehittyy, niin me näemme selkeämmin oman elämämme ja toisten elämämme, ja me olemme vähemmän takertuneita asioihin. Ja kun me olemme vähemmän takertuneita, niin silloin meissä herää niin kuin sisäinen rauha. Koska tavallisesti me aina pyrimme johonkin, me ajattelemme, että ne asiat, mistä me pidämme, että niiden pitäisi ikään kuin jatkua, olla pysyviä asioita. Ja me emme hyväksy pysymättömyyttä. Mutta pysymättömyys, kaiken muuttuvaisuus, niin se on tosi asia. Ja jos me hyväksymme sen, niin silloin elämämme tulee jotenkin keveämmäksi. Niin muistuu mieleen semmoinen lainaus, joka muistaakseni on peräisin Muumikirjasta, mutta en ole varma ihan siitä lainauksesta, että kaikki on epävarmaa ja juuri se tekee mieleni rauhalliseksi. Niin tavallisesti, koska kaikki on epävarmaa, niin tavallisesti se tekee ihmiset rauhattomiksi. Mutta jos hyväksyy sen muuttuvaisuuden tosiasian, niin silloin voi olla sisäinen rauha siitä huolimatta, että tapahtuu ikäviä asioita. Joku rakas henkilö kuolee tai koira tai kissa kuolee ja muuta ikäviä asioita. Niin siitä huolimatta on joku rauha ja sellainen sisäinen selkeys, sisäinen valo.